Jā, man bija jābrauc uz Baku, bet nu, šoreiz nesanāks. Man izoperēja nedēļa atpakaļ celi. Arī pasaules čempionāts man šoreiz iet garām, bet es gatavošos uz olimpiskiem atlases turnīriem, kas būs nākamā gada aprīļa mēnesī, un centīšos sagatavoties arī uz Eiropas čempionātu, kas Rīgā notiks nākamā gada martā. Tas notika treniņā, celis, kā saku, izlidoja, nu, izgāja no savas vietas. Vispārstākā treniņa situācija. Un es, protams, ļoti gribēju piedalīties pirmajās spēlēs. Un, es arī ļoti svarīgs bija pasaules čempionāts, kuram nu, es gatavojos septembrī. Bet nu, neko nevar darīt, sportā tā notiek. Un, es katrā ziņā neesmu nokārusi degunu un es turpināšu gatavoties.